Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 17 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Андрея Рублева.
Сегодня, 17 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Σεβάσμιο Ανδρέη Ρουμπλιόφ.
Святой родился в 14 веке в Московском княжестве. Искусству иконописи учился у прославленного мастера Феофана Грека. Принял монашеский постриг в Московском Андрониковом монастыре. Известно, что Андрей Рублев расписывал Благовещенский собор Московского Кремля, Успенский собор во Владимире, Церковь Успения Богородицы в Звенигороде, Троицкий храм, Троице-Сергиевые лавры. Кисти преподобного принадлежит известный образ Пресвятой Троицы, который называют непревзойденным образцом иконописи.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα στο πριγκιπάτο της Μόσχας. Έμαθε την τέχνη της αγιογραφίας από τον διάσημο δάσκαλο Θεοφάνη τον Έλληνα. Πήρε την μοναχική κουρά στην μονή Ανδρόνικου της Μόσχας. Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέη Ρουμπλιόφ αγιογράφησε τον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο της Μόσχας, τον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βλαντίμιρ, τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβενίγκαρατ και τον ναό της Αγίας Τριάδος της Λαύρας του Σεργίου. Η περίφημη εικόνα της Αγίας Τριάδος, η οποία έχει χαρακτηριστεί αξεπέραστο δείγμα αγιογραφίας, ζωγραφίστηκε με το πινέλο του Αγίου Γέροντα.
20 Ιουλίου, Православная Церковь, живущая по Юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобную Ефросинию Московскую. Святая родилась в 14 веке. В 1367 году стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. На княгиню большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский. В 1387 году святая основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь. По указанию преподобной Ефросинии был написан известный образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. После смерти супруга княгиня под пышными княжескими одеждами тайно носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она приняла монашеский постриг. Преподобная Ефросиния мирно скончалась 20 июля 1407 года. Последним пристанищем княгини стал основанный ею Вознесенский монастырь.
Στις 20 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την Αγία Εφροσύνη της Μόσχας. Η Αγία γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Το 1367 έγινε σύζυγος του Μεγάλου Δούκα Δημήτρη με το παρατσούκλι Δανσκόη. Η πριγκίπισσα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Μητροπολίτη Μόσχας Αλέξιο και τον Γέροντα Σέργιο του Ράντονες. Το 1387 η Αγία ίδρυσε το μοναστήρι της Αναλήψεως στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Κατόπιν αιτήματος της γερόντισσας Εφροσύνης φιλοτεχνήθηκε η περίφημη εικόνα του αρχιστράτηγου Μιχαήλ, η οποία στην συνέχεια έγινε η εκκλησιαστική εικόνα του καθεδρικού ναού του Αρχαγγέλου του Κρεμλίνου. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, η πριγκίπισσα φορούσε κρυφά βενγκέρες κάτω από τα υπέροχα πριγκιπικά της ενδύματα. Αφού μεγάλωσε 5 γιους, πήρε την μοναχική κουρά. Η Αγία Εφροσύνη απεβίωσε ειρηνικά στις 20 Ιουλίου του 1407. Η τελευταία κατοικία της πριγκίπισσας ήταν το μοναστήρι της Αναλήψεως, το οποίο ίδρυσε η ίδια.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует великомученика Прокопия, преподобного Антония Печерского, мученика Аполлония, и празднует положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве. Реликвию доставили в Россию в 17 веке. Частица этой святыни хранится в Московском храме Христа Спасителя.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μεγαλομάρτυρα Προκόπιο, τον γέροντα Αντώνιο Πιχώραν και τον μάρτυρα Απολώνιο. Γιορτάζει επίσης την τοποθέτηση του τιμίου χιτώνα του Κύριου Ιησού Χριστού στην Μόσχα. Το Λείψανο μεταφέρθηκε στην Ρωσία τον 17ο αιώνα. Ένα μέρος του Λείψανου αυτού φυλάσσεται στο ναό του Σωτήρος Χριστού στην Μόσχα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 июля, церковь молитвенно вспоминает великомученицу Марину. Святая родилась в 3 веке в Антиохии Писидийской, сейчас это территория Турции. От своей служанки Мария узнала о Христе и приняла крещение. Когда начались гонения на христиан, девушку привели на суд. Марину уговаривали отречься от Спасителя, но она не согласилась. Тогда мученицу подвергли истязаниям, при виде которых люди плакали от жалости. Во время пыток земля содрогнулась, с рук Марины спали оковы, а над ее головой засиял необыкновенный свет. Пораженный народ славил Бога. Правитель приказал казнить Марину и всех, кто уверовал во Христа. В тот день мученические венцы приняли 15 тысяч человек. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Великомученица Марина, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη της μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Η Μαρίνα έμαθε για τον Χριστό από την υπηρέτριά της και βαπτίστηκε. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, η κοπέλα οδηγήθηκε σε δίκη. Προσπάθησαν να πείσουν την Μαρία να απαρνηθεί τον σωτήρα της, αλλά εκείνη δεν συμφώνησε. Η μάρτυρας βασανίστηκε και ο λαός έκλαιγε από συμπόνια. Κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων η γη έτρεμε, τα δεσμά έπεφταν από τα χέρια της Μαρίνας και ένα εξαιρετικό φως έλαμπε πάνω από το κεφάλι της. Οι έκπληκτοι άνθρωποι δόξαζαν τον Θεό. Ο κυβερνήτης διέταξε την εκτέλεση της Μαρίνας και όλων όσων πίστεψαν στον Χριστό. Εκείνη την ημέρα 15.000 άνθρωποι μαρτύρησαν. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί του. Αγία Μαρίνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 8. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону Илеш Андонеш Борисов. Тим прожмини кириаки, когда ты веркетишь, литургиешь, сишерхтодексишь и клишиешь, дьявашти кена поспожма апота эна то кефалию, ты евангелию то Матфею. Стихи эна эушохто. А что окушаме?
Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
Αφού εμπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε την λίμνην και ήλθε εις την πόλη του, δηλαδή την Καπερναούμ. Και ειδού έφεραν προς αυτόν έναν παραλυτικόν, κατάκητον επάνω στο κρεβάτι. Και όταν είδεν ο Ιησούς την πίστη του παραλυτικού και εκείνον που τον έφεραν, είπε στον παραλυτικόν: «Θάρρος, παιδί μου, μη φοβήσαι ότι οι αμαρτίες σου θα εμποδίσουν τη θεραπείαν. Δια την πίστην σου σου έχουν ήδη συγχωρηθεί οι αμαρτίες». Και ειδού μερικοί από τους γραμματείς που ήσαν παρόντες εσκέφθησαν: «Αυτός βλασφημεί». Όταν δε ο Ιησούς ως παντογνώστης είδε ολοκάθαρα τα σπονηρά σκέψεις των γραμματέων, είπε: «Διατί κυκλοφορείτε στο νουν και στην καρδία σας τέτοιες πονηρές σκέψεις? Διότι τι είναι ευκολότερο να πει κανείς: σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πει: σήκω επάνω και περιπάτη? Το πρώτον ως εσωτερικόν δεν το βλέπει κανείς και επομένως δεν μπορεί να το εξακριβώσει. Το δεύτερον ως εξωτερικόν και αισθητών δεν μπορεί να το αρνηθεί, όσον κακόπιστος κι αν είναι. Δια να ειδείτε δε και μάθετε καλά ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας και να θεραπεύει ασθενείας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν: σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως εσηκώθη ο παραλυτικός εντελώς υγιής και πήγε στο σπίτι του. Όταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ο οποίος έδωσεν στον Ιησούν, που τον εθεωρούσαν ως ένα εκ των ανθρώπων, τέτοιαν εξουσίαν να συγχωρεί, δηλαδή αμαρτίας, και να θεραπεύει ασθενείας.
От людей, называющих себя протестантами, приходится слышать упрек в адрес православных христиан. Заключается он в том, что мы молимся святым. С точки зрения протестантов, обращение с молитвой к подвижникам веры является формой идолопоклонства, а значит, служит прямым нарушением одной из заповедей пророка Моисея. «Акум апоанфропуш, по автоапокалунде протестантеш, на эпеплиттун туш орфодоксус христианус, авто энкете, что геоносоте просевхомосте стус агиус, а подископия тон протестантон и просевхиеше Θεασότες της πίστης είναι μία μορφή ειδωλατρίας. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί άμεση παραβίαση μίας από τις εντολές του προφήτη Μωυσή. Что же мы можем на подобный упрек ответить? Поможет нам в этом прозвучавшее евангельское чтение. Мы стали свидетелями одного из чудес Христовых. Спаситель пребывает с учениками в Капернаум, город на берегу Галилейского озера. Здесь Христа окружает толпа слушателей. Через нее с большим трудом пробивается группа мужчин, несущих на кровати своего парализованного друга. «Пя ине и апандеши маше мие тетя момфи, то евангелику анагножма самаш воитише на каноме кривош авто, эх мухини мартириш эноша пота самата ту Христу, ош атираш втани ме туш мафетешту шти Капернаум, мие полиштиш охтеш тиш лимниш Галилеаш, εδώ ο Χριστός περιβάλλεται από ένα πλήθος ακροατών, με μεγάλη δυσκολία μια ομάδα ανδρών που μεταφέρουν τον παράλυτο θύλο του σε ένα κρεβάτι, περνούν μέσα. Спаситель, увидев поступок мужчин, сжалился над больным и исцелил его от страшного недуга. При этом Христос произнес такие слова: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Обращает на себя внимание следующая деталь. Господь Иисус, отметив веру друзей парализованного, тем не менее обратился именно к больному, простив ему прегрешение. Святые отцы, толкующие данное место из Евангелия, говорят, что, конечно же, парализованный тоже верил во Христа, но никак не мог проявить своего отношения. «Ошатираш влепандаш от израши тон андрон, лепитики тон арушто кетон терапевши апотин фовели тус липши. Что ж ими авто о Христос ипе?» «Хамогелаше, παιδί μου, σου συγχρονούνται οι αμαρτίες σου. Η ακούλωθη λεπτομέρεια είναι αξιοσημείωτη. Ο Κύριος Ιησούς, διαπιστώντας την πίστη των φίλων του παραλύτου, απευθύνθηκε ωστόσο στον παράλυτο και του συγχώρεσε τις αμαρτίες του. Οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν την περικοπή αυτή από το Ευαγγέλιο λένε ότι βέβαια και ο παράλυτος πίστευε στον Χριστό, αλλά δεν μπορούσε να δείξει με κανένα τρόπο τη στάση του. Почему же это важно при разговоре о почитании святых? Дело в том, что наша церковь проповедует не поклонение святым, не почитание их как каких-то малых божеств. Речь идет о принципиальном ином, о нашей совместной со святыми молитве к Богу. Прославленные церковью подвижники веры часто становятся похожи на друзей парализованного. Благодаря их помощи и деятельному заступничеству Господь помогает нам справиться с той или иной бедой. «Яти авто ине шамандико отан милами ятин латрия тон агион, то зэмэ ине оти клишемаш дэн килите ти латрия тон агион, оте тин проскинеши туш ош капьюш дефтеревовшеш θεότητες. Милами яти энделош διαφορετικό, прокете ятин προσευχή μας προς τον Θεό μαζί με τους Αγίους». Οι πιστοί Άγιοι που έχουν δοξαστεί από την Εκκλησία είναι συχνά σαν τους φίλους του παραλυτικού. Χάρη στην βοήθεια τους και την ενεργό μυσιτία τους ο Κύριος μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε την μία ή την άλλη δυστυχία. Человек, согласившись пойти по пути греха, оказывается им связан, пленен. Страсти сковывают нас наподобие паралича. И как нельзя кстати, в подобной ситуации приходит помощь и поддержка тех, кто от печального недуга свободен. Таковыми являются, конечно же, святые. Мы обращаемся к ним и просим их вместе с нами пойти ко Христу, а вернее донести нашу слабую молитву к престолу Божию, стать за нас ходатаями и просителями. Спаситель увидел веру друзей парализованного и простил тому грехи. Ровно так же поступает он и тогда, когда слышит нашу совместную со святыми молитву.
Ο άνθρωπος που δέχεται να ακολουθήσει τον δρόμο της αμαρτίας δεσμεύεται από αυτόν, παγιδεύεται σε αυτόν. Τα πάθη μας δεσμένουν σαν παράλυση. Σε μια τέτοια κατάσταση η βοήθεια και η υποστήριξη εκείνων που είναι ελεύθεροι από την οδυνηρή δοκιμασία έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Τέτοιοι φυσικά είναι οι Άγιοι. Στρεφόμαστε σε αυτούς και τους ζητάμε να έρθουν μαζί μας στον Χριστό ή μάλλον να φέρουν την αδύναμη προσευχή μας στον θρόνο του Θεού, να γίνουν μεσίτες και οικέτες για μας. Ο Σατήρης είδε την πίστη των φίλων του παραλυτικού και του συγχώρησε τις αμαρτίες του. Το ίδιο κάνει όταν μας ακούει να προσευχόμαστε μαζί με τους Αγίους. Но это еще не все. Исповедник веры 20 века Сергей Фудель однажды написал: «Церковь есть неизбежность божественной дружбы учеников Христовых». Эти слова подчеркивают еще один аспект почитания святых в православии. Мы верим и чувствуем, что искренняя любовь способна преодолевать время, расстояние, соединять временное и вечное. Церковь, как тело Христово, одновременно присутствует на земле и на небе, и здесь дружба людей, живущих и ушедших в вечность, приобретает полноту совершенства. Будем же беречь этот дар, будем молиться друг за друга и обращаться с молитвой к святым, чтобы они поминали нас, предстоя перед престолом Господним.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ο Σεργέι Φούντελ, εξομολογητής της πίστης του 20ου αιώνα, έγραψε κάποτε: «Η Εκκλησία είναι το αναπόφευκτο της θείας φιλίας των μαθητών του Χριστού». Τα λόγια αυτά υπογραμμίζουν μία άλλη πτυχή της λατρείας των Αγίων στην Ορθοδοξία. Πιστεύουμε και αισθανόμαστε ότι η ειλικρινή αγάπη είναι ικανή να ξεπεράσει τον χρόνο και την απόσταση, να ενώσει το πρόσκυρο με το αιώνιο. Η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού είναι ταυτόχρονα παρούσα στη γη και στον ουρανό. Εδώ επίσης η φιλία αυτών που ζουν και αυτών που έχουν περάσει στην αιωνιότητα αποκτά την πληρότητα της τελετιότητας της. Ας διαφυλάξουμε αυτό το δώρο, ας προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον και ας προσευχηθούμε για τους Αγίους, ώστε να μας θυμούνται όταν στέκονται μπροστά στον θρόνο του Θεού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиадский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης.
Двадцатитрёхлетний Харлампий был самым красивым парнем в Аркадике, небольшом македонском посёлке. Девушки восхищались им, а Харлампий относился к ним с добротой и почтением, как к сестрам. «Говорят, наш Харлампий хочет стать монахом на Афоне», — вздыхали барышни, провожая молодого человека взглядом.
О Харалампус, που ήταν τότε 23 ετών, ήταν ο πιο όμορφος άντρας στην Αρκαδία, ένα μικρό μακεδονικό χωριό. Οι κοπέλες τον θαύμαζαν και ο Χαράλαμπος τους φερόταν με καλοσύνη και σεβασμό, σαν να ήταν αδελφές του. Λένε ότι ο Χαράλαμπος θέλει να γίνει μοναχός στον Άθο, αναστέναζαν τα κορίτσια, καθώς κοίταζαν τον νεαρό άντρα.
Это было правдой. Харлампий уже давно думал о том, чтобы уехать на Афон и принять там монашеский постриг. Но пока отец, мать и братья нуждались в его помощи, он откладывал поездку. Однажды Харлампий возвращался с вечерней службы в храме. На улице его окликнула женщина, жена офицера, живущего по соседству.
«Ήταν αλήθεια. Ο Χαράλαμπος σκεφτόταν εδώ και πολύ καιρό να πάει στον Άθο και να πάρει την μοναχική κουρά. Αλλά ενώ ο πατέρας του, η μητέρα του και τα αδέλφια του χρειαζόταν την βοήθειά του, καθυστερούσε αυτό το ταξίδι. Μια μέρα ο Χαράλαμπος επέστρεφε σπίτι μετά τον Εσπερινό στην εκκλησία. Στον δρόμο τον φώναξε μια γυναίκα, η σύζυγος ενός αξιωματικού που έμενε δίπλα.
«Проводи меня», — попросила она. «Темно, я боюсь идти одна». Возле дома женщина предложила ничего не подозревавшему Харлампию: «Зайди на минутку, выпьем кофе».
«Пигене ме спити», — ζήτησε. «Είναι σκοτεινά και φοβάμαι να περπατήσω μόνη μου». Έξω από το σπίτι η γυναίκα πρότεινε στον ανυποψίαστο Χαράλαμπο: «Έλα μέσα για ένα λεπτό, ας πιούμε ένα καφέ».
Но оказалось, что ее муж офицер был в отъезде, и дама решила воспользоваться удобным моментом, чтобы соблазнить Харлампия. Когда молодой человек понял это, он про себя стал горячо молиться Богу, прося его помочь уйти от искушения и вразумить несчастную.
Подъехали, όμως, ότι ο αξιωματικός σύζυγός της έλειπε και η κυρία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αποπλανήσει τον Χαράλαμπο. Όταν ο νεαρός το συνειδητοποίησε, προσευχήθηκε θερμά στον Θεό, ζητώντας του να βοηθήσει την γυναίκα να ξεφύγει από τον πειρασμό και να την καθοδηγήσει.
Когда женщина отвернулась, чтобы достать из буфета бутылку вина, Харлампий бросился к двери и выскочил на улицу. На другой день соседка, встретив юношу, со стыдом и слезами попросила у него прощения за недостойное поведение.
Όταν η γυναίκα πήγε να πάρει ένα μπουκάλι κρασί από τον ντουλάπι, ο Χαράλαμπος έτρεξε στην πόρτα και βγήκε στο δρόμο. Την επόμενη μέρα, η γειτόνισσα συνάντησε τον νεαρό και του ζήτησε με δάκρυα στα μάτια συγγνώμη για την ανάξια συμπεριφορά της.
Прошло несколько лет. Харлампий уехал на Афон и стал монахом Харлампием Дионисиатским. Чистая, искренняя молитва способна изменить не только сердце самого молящегося, но и сердца тех, о ком человек молится с любовью и верой, говорил этот афонский мудрец, которого называют учителем молитвы.
Пересан мерика хроня. Ο Χαράλαμπος πήγε στον Άθο και έγινε μοναχός, με το όνομα Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Η αγνή, ειλικρινής προσευχή είναι ικανή να αλλάξει όχι μόνο την καρδιά εκείνου που προσεύχεται, αλλά και τις καρδιές εκείνων για τους οποίους προσεύχεται με αγάπη και πίστη, έλεγε αυτός ο αγιορείτης σοφός που αποκαλείται ο δάσκαλος της προσευχής.
Μούδρος Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Προκόπιος Πανομαριώφ.
Монументальное полотно известного художника Григория Чернецова, носящее не менее монументальное название «Парад по случаю окончания военных действий в царстве польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге», известно тем, что на нем с портретной точностью изображены более 200 реальных личностей той эпохи. Внимательно присмотревшись, можно разглядеть и Пушкина, и баснописца Крылова, и художника Венецианова. Почти в самом центре толпы зрителей, наблюдающих за парадом, Чернецов запечатлел высокого седого мужчину с длинными волосами и бородой. Он не был ни писателем, ни придворным. Звали этого человека Прокопий Иванович Пономарев. Он был простым петербургским купцом, торговцем чаем. И все же на знаменитую картину Прокопий Иванович попал неспроста. В то время в столичных кругах он был известен, пожалуй, не меньше, чем Пушкин. Только стихов Пономарев, конечно, не писал. Свое призвание он обрел совсем в ином. Прокопий Иванович помогал людям.
Ο γνωστός πίνακας του ζωγράφου Γρηγορίου Чернецов παρέλασε με αφορμή της λήξης του πολέμου στο βασίλειο της Πολωνίας στις 6 Οκτωβρίου
το 1831 στο λιβάδι Τσαρίτσινσκι της Αγίας Πετρούπολης. Είναι γνωστός διότι σε αυτόν τον πίνακα με απίστευτη ακρίβεια είναι απεικονισμένες περισσότερο από 200 πραγματικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, οπωσδήποτε θα δει τον Πούσκιν, τον μυθογράφο Κριλόφ και τον ζωγράφο Βενετσιάνοφ. Σχεδόν στο κέντρο-κέντρο του πλήθους θεατών που παρακολουθούν την παρέλαση, ο Τσερνιτσόφ ζωγράφησε έναν ψηλό ασπρομάλι άντρα με μακριά μαλλιά και γένια. Αυτός δεν ήταν ούτε συγγραφέας ούτε άνθρωπος της αυλής. Τον έλεγαν Προκόπιο Ιβάνοβιτς Παναμαριόφ. Αυτός ήταν ένας απλός έμπορος της Αγίας Πετρούπολης που πουλούσε τσάι. Αλλά πώς ο Προκόπιος Ιβάνοβιτς βρέθηκε απεικονισμένος στον πίνακα? Εκείνη την εποχή στην πρωτεύουσα αυτός ήταν εξίσου γνωστός με τον Πούσκιν. Όμως ο Παναμαριόφ δεν έγραφε ποίηματα. Είχε άλλο ταλέντο. Αυτός βοηθούσε τους ανθρώπους.
Это он первым откликнулся на страшную беду, постигшую Петербург в ноябре 1824 года. Наводнение, в результате которого Васильевский остров, городской район Коломна и петербургская сторона едва не стали дном морским. Пономарев финансировал спасательные работы и пожертвовал на помощь пострадавшим от стихии 15 тысяч рублей, огромную по тем временам сумму. 12 годами ранее Прокопий Иванович тоже не бросил отечество в беде. В войну 1812 года он активно помогал русской армии в сражении с наполеоновскими войсками, закупал боеприпасы и продовольствие, делал крупные денежные взносы. Одновременно с этим он попечительствовал Петербургскому комитету о тюрьмах, обществу презрения нищих, императорскому, человеколюбивому обществу.
Ο Πανομαριώφ υπήρξε ένας από τους πρώτους που ανταποκρίθηκε στην έκκληση βοηθείας κατά της πλημμύρας του 1824, μετά της οποίας στο νησί Βασίλευσκι, η αστική περιοχή Καλόμνα και άλλες περιοχές σχεδόν βυθίστηκαν. Ο ίδιος υπήρξε χορηγός των έργων διάσωσης και έκανε δωρεά 500.000 ρουβλίων για τα θύματα της πλημμύρας. 12 χρόνια πριν από αυτά τα γεγονότα, ο Προκόπιος Ιβάνοβιτς επίσης υποστήριξε την πατρίδα σε άλλες δύσκολες στιγμές. Κατά τον πόλεμο του 1812, αυτός υπήρξε δραστήριος βοηθός του Ρωσικού στρατού που πολεμούσε εναντίον των στρατευμάτων των Απολέοντα. Αυτός αγόραζε πολεμοφόδια και προϊόντα και έκανε μεγάλες δωρεές. Ταυτοχρόνως, υπήρξε και δαιμόνας της Επιτροπής των Φυλακών της Πετρούπολης, του Συλλόγου της Παροχής Βοηθείας του Ζητιάνους και του Αυτοκρατορικού Ανθρωπιστικού Συλλόγου.
Много лет назад, еще в детстве, служа мальчиком на побегушках в мелочной лавке, Прокопий Пономарев твердо усвоил: люди должны помогать друг другу. Однажды он весь день бегал по городу с поручениями хозяина. Уже почти сутки мальчик ничего не ел и буквально валился с ног. Денег у ребенка не было, а есть хотелось так, что звенело в ушах. Он остановился у прилавка со сдобой и смотрел на баранки и бублики, пока от голода не стал терять сознание. И вдруг увидел, что лавочник, улыбаясь, протягивает ему целую горсть румяных, ароматных и теплых баранок. «Угощайся, сынок!» Этот случай Прокопий запомнил на всю жизнь. Разбогатев, он без устали жертвовал, помогая везде, где только возможно. В столице за такое рвение его называли неутомимым благотворителем.
Πολλά χρόνια πριν, όταν ακόμη ήταν παιδί και υπηρετούσε βοηθός σε ένα από τα παντοπολία, ο Προκόπιος Πανομαριώφ συνειδητοποίησε ξεκάθαρα: οι άνθρωποι πρέπει να βοηθάνε ο ένας τον άλλο. Μια μέρα, αυτός εκπλήρωνε τις εντολές του αφέντη του. Δεν έτρωγε ολόκληρο 24ωρο και κυριολεκτικά άρχισε να μην νιώθει τα πόδια του λόγω της κούρασης. Το παιδί δεν είχε χρήματα και πεινούσε πάρα πολύ. Σταμάτησε μπροστά στη βιτρίνα με διάφορες πίτες και τις κοιτούσε μέχρι που άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Ξαφνικά, ο ψωμάς του προσέφερε μια χούφτα ζεστά κουλούρια. «Κράτησε, γιέ μου». Εκείνο το περιστατικό ο Προκόπιος θα το θυμάται για όλη του τη ζωή. Όταν έγινε πλούσιος, αυτό συνέχεια έκανε δωρεές, βοηθώντας τους πάντες. Στην πρωτεύουσα, χάρη σε αυτήν την έντονη θέλησή του, τον έλεγαν ακούραστο ευεργέτη.
Послать деньги пострадавшим от пожаров в Казани, построить несколько храмов в Лифляндии, оказать поддержку погорельцам в далеком Гамбурге, когда речь шла о помощи, для Пономарева не существовало ни границ, ни расстояний. Немало потрудился он и на ниве церковной благотворительности. Прокопий Иванович, с детства воспитанный в традициях православия, в течение 40 лет состоял старостой храмов на Волковском кладбище. Там его стараниями была перестроена и отремонтирована старая церковь и построена новая, освященная в честь всех святых. На пожертвование Пономарева был возведен и один из пределов храма Спаса Нерукотворного образа. В русском биографическом словаре Половцова купец Прокопий Пономарев назван изумительно деятельным человеком. Точнее, наверное, нельзя и подметить, ведь вера без дел мертва.
Έστελνε χρήματα στα θύματα των πυρκαγιών στην πόλη Καζάν. Έχτιζε μερικούς ναούς στην Λινφλανδία. Στήριζε οικονομικά τα θύματα των πυρκαγιών στο μακρινό Αμβούργο. Όταν ο λόγος γινόταν για την παροχή βοήθειας για τον Παναμαριόφ, δεν υπήρχαν σύνορα και αποστάσεις. Αυτός υπήρξε και δραστήριος ευεργέτης της Εκκλησίας. Ο Προκόπιος Ιβάνοβιτς, που είχε μεγαλώσει στην Ορθόδοξη παράδοση, 40 χρόνια ήταν επίτροπος των ναών του νεκροταφείου Βόλκαυσκαγε. Εκεί, χάρη στις προσπάθειές του, ανοικοδομήθηκε και επισκευάστηκε η παλιά εκκλησία, χτίστηκε μια καινούργια εκκλησία που καθιερώθηκε προς τιμήν των Αγίων Πάντων και χάρη στις δωρεές του Παναμαριόφ, χτίστηκε μια από τις κλίτες του ναού του Αγίου Μανδηλίου του Σωτήρος. Στο ρωσικό βιβλιογραφικό λεξικό του Παλαυτσόφ, ο έμπορος Προκόπιος Παναμαριόφ παρουσιάζεται ως πολύ δραστήριος άνθρωπος και μάλλον δεν υπάρχει πιο ακριβή περιγραφή, επειδή αλλιώς η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.
София тис Агиас Русиас. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Δαμιανός του Γιώργιο Γκόρσκου.
В 1627 году на Юрьевой горе, что близ Карельского озера с красивым названием Вадлозеро, в глубине леса строился монастырь. Его основатель, монах по имени Дамиан, жил в здешних лесах вот уже 7 лет. Далеко расходилась молва о строгой молитвенной жизни отшельника. Постепенно вокруг Дамиана собрались ученики. А вскоре о пустынном жителе узнал сам царь Михаил Федорович, пожаловал ему грамоту на устройство обители и сделал большое пожертвование на строительные работы.
В 1627 ένα монастырь хтизотан βαθιά μέσα στο δάσος, στο όρος Γιούργιεβα, κοντά σε μια λίμνη των Καρελίων με το όμορφο όνομα Βαλντόζερα. Ο ιδρυτής του, ένας μοναχός εν ονόματι Δαμιανός, ζούσε σε αυτά τα δάση για 7 χρόνια. Η αυστηρή ζωή προσευχής του ερημίτη ήταν ευρέως γνωστή. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν σταδιακά γύρω από τον Δαμιανό και σύντομα ο ερημίτης έγινε γνωστός στον ίδιο τον Τζάρο Μιχαήλ Φιόντοροβιτς, ο οποίος και του χορήγησε την άδεια για την ίδρυση του μοναστηριού και έκανε μεγάλες δωρεές για τις εργασίες της κατασκευής.
Δαμιάν с усердием принялся за дело. По его распоряжению одновременно начали возводиться 3 монастырских храма и крепкие братские кельги взамен ветхих хижин. Между тем обительские запасы провизии стали подходить к концу, а пополнить их было не на что. Все деньги ушли на строительство. Иноков страшил голод, и, посовещавшись, они пошли к Дамиану с намерением высказать ему свое недовольство.
Ο Δαμιανός ξεκίνησε να εργάζεται επιμελώς. 3 εκκλησίες του μοναστηριού και ισχυρά κελιά άρχισαν να χτίζονται για να αντικαταστήσουν τις άθλιες καλύβες. Εν τω μεταξύ, οι προμήθειες του μοναστηριού είχαν εξαντληθεί και δεν υπήρχε τίποτε για να τις αναπληρώσουν. Όλα τα χρήματα ξοδεύτηκαν για την κατασκευή. Οι μοναχοί φοβήθηκαν την πείνα και αφού το συζήτησαν, πήγαν στον Δαμιανό με σκοπό να του δείξουν την δυσαρέσκειά τους.
Неразумно истратил ты все средства на постройки, обратились они к монаху. В одно время выстроил 3 храма, поставил кельи, оградил монастырь, а теперь нам нечем питаться. Лучше бы ты поставил сначала 1 храм, а другой после. Не можем мы переносить голод, и завтра же утром все разойдемся, пригрозили братья. Потерпите, утешал их Дамиан. Бог не оставит нас. Неужто сомневаетесь, что может Господь нас пропитать?
Έχεις спаталίσει όλα τα χρήματα σε κτίρια, είπαν στο μοναχό. Κάποτε είχες χτίσει 3 εκκλησίες, είχες βάλει κελιά και είχες περιφράξει το μοναστήρι. Αλλά τώρα δεν έχουμε να φάμε τίποτα. Μήπως θα ήταν καλύτερα αν είχες χτίσει στην αρχή ένα ναό και μετά τον άλλο? Δεν μπορούμε να αντέξουμε την πείνα και αύριο το πρωί θα φύγουμε όλοι, απείλησαν οι αδελφοί. Κάντε υπομονή, τους καθησύχασε ο Δαμιανός. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Μήπως αμφιβάλλετε ότι ο Κύριος μπορεί να μας στρέψει?
Иноки отправились по своим кельям, а Дамиан встал на молитву. Он просил Господа не оставить уповающих на него. На следующий день ропот среди братьев усилился. Они вновь пришли к Дамиану. «Нужно потрудиться», — сказал монах. «Ступайте на озеро, закиньте сети». Услышав эти слова, иноки зароптали пуще прежнего. «Рыбу каждый день есть не станешь. Нужен хлеб», — возмущались они. Однако делать было нечего, и братья все же решили последовать совету Дамиана. Монах же остался в келье молиться.
Οι μοναχοί πήγαν στα κελιά τους και ο Δαμιανός προσευχήθηκε. Ζήτησε από τον Κύριο να μην εγκαταλείψει αυτούς που τον εμπιστεύονται. Την επόμενη μέρα, οι γκρίνιες μεταξύ των αδελφών δυνάμωσαν. Ήρθαν και πάλι στο Δαμιανό. «Υπάρχει δουλειά», τους είπε ο Δαμιανός. «Πηγαίνετε στη λίμνη και ρίξτε τα δίχτυα σας». Όταν οι μοναχοί άκουσαν αυτά τα λόγια, άρχισαν να γκρινιάζουν και πάλι. «Δεν μπορούμε να τρώμε ψάρια κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε ψωμί», διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά ούτως ή άλλως δεν είχαν κάτι να κάνουν και οι αδελφοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη συμβουλή του Δαμιανού. Ο μοναχός έμεινε στο κελί του για να προσευχηθεί.
В тот день в монастырские сети попало столько рыбы, сколько никто из иноков и представить себе не мог. Они развезли богатый улов по ближайшим деревням и обменяли его у крестьян на муку и крупу. Уповающему на Господа подастся помощь. Скольких пропитал он в пустыне манны небесной, скольких насытил пятью хлебами. Все Богу возможно, говорил Дамиан Юрий Горский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
Εκείνη την ημέρα τα δίχτυα των μοναχών έπιασαν περισσότερα ψάρια από όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Πήγαν την πλούσια ψαριά στα κοντινά χωριά και την αντάλλαξαν με τους αγρότες για αλεύρι και πληγούρι. Σε αυτόν που εμπιστεύεται τον Κύριο θα δοθεί βοήθεια. Πόσους έχει ταΐσει στην έρημο με αλεύρι από τον ουρανό, πόσους έχει θρέψει με πέντε ψωμιά, όλα είναι δυνατά για τον Θεό, είπε ο Δαμιανός του Γεωργίου Γκόρσκ, που κατατάχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη λίστα των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Δαμιανός του Γεωργίου Γκόρσκ.
Radio Vera на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αθανάσιος και η Βαρβάρα Βουλγάκοβη.
Образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений, образа моего отца, пишущего за столом, вспоминал Михаил Булгаков. Как к величайшей драгоценности он относился к родителям и отчему дому. Маму называл «светлой королевой», а жизнь семьи с огромной любовью описал в романе «Белая гвардия». Афанасий Иванович, глава этой семьи, встретил свою будущую жену Варю Покровскую в Орле. Булгаков тогда учился в местной духовной семинарии, а Варя в гимназии. Оба были детьми священнослужителей. Афанасий Иванович, молодой человек крепкой веры, подавал большие надежды как богослов, а Варе прочили карьеру учительницы. Они обвенчались в 1890 году, причем венчал их Варин отец. Сразу после свадьбы супруги уехали в Киев. Афанасий Иванович стал доцентом Киевской духовной академии, 20-летняя Варя преподавала в женской прогимназии.
Το σχήμα της λάμπας με το πράσινο αμπαζούρ είναι ένα πολύ σημαντικό σχήμα για μένα. Προέρχεται από τις παιδικές μου εντυπώσεις, από την εικόνα του πατέρα μου που γράφει στο τραπέζι. Θυμάται ο Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Θεωρούσε τους γονείς του και το σπίτι του ως τον μεγαλύτερο θησαυρό. Αποκάλεσε την μητέρα του Φωτεινή Βασίλισσα και περιέγραψε την ζωή της οικογένειας με μεγάλη αγάπη στο μυθιστόρημά του «Η Λευκή Φρουρά». Ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς, επικεφαλής αυτής της οικογένειας, γνώρισε την μελλοντική του σύζυγο Βάρια Πακρόφσκαγια στο Αρεόλ. Ο Μπουλγάκοφ σπούδαζε τότε στο τοπικό θεολογικό σεμινάριο και η Βάρια στο σχολείο. Και οι δύο ήταν παιδιά κληρικών. Ο νεαρός άνδρας με ισχυρή πίστη, ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς, έδινε μεγάλες ελπίδες ως θεολόγος, ενώ η Βάρια προορίζονταν για την καριέρα της δασκάλας. Παντρεύτηκαν το 1890 και ο πατέρας της Βάρια τους πάντρεψε. Αμέσως μετά τον γάμο το ζευγάρι πήγε στο Κίεβο.
Ο Θανάσιος Ιβάνοβιτς έγινε επίκουρος καθηγητής στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και η 20χρονη Βάρια δίδασκε σε ένα σχολείο θηλαίων.
Вскоре у Булгаковых родился сын Миша. Семья росла с каждым годом. Всего в ней было 7 детей. Очень разные братья и сестры почти никогда не ссорились. Родители сумели сплотить своих наследников. Воспитывали их лаской и доброжелательным отношением. Поэтому и жили дружно. Афанасий Иванович, человек колоссальной работоспособности, трудился в нескольких местах, чтобы прокормить свое большое семейство. Жалование в академии было небольшим, и он преподавал еще в Институте благородных девиц, работал в цензурном комитете. А Варвара Михайловна все свое время отдавала детям и создавала особый мир дома Булгаковых.
Сύντομα οι Булгаковы απέκτησαν έναν γιο, τον Миша. Η οικογένεια μεγάλωνε κάθε χρόνο. Απέκτησαν 7 παιδιά συνολικά. Πολύ διαφορετικά. Τα αδέλφια δεν μάλωναν σχεδόν ποτέ. Οι γονείς κατάφεραν να φέρουν τους κληρονόμους τους κοντά. Τα μεγάλωσαν με στοργή και καλοσύνη. Γι' αυτό και ζούσαν φιλικά. Ο Θανάσιος Ιβάνοβιτς ήταν ένας πολύ εργατικός άνθρωπος και εργάζονταν σε διάφορα μέρη για να θρέψει την πολυμελή οικογένειά του. Ο μισθός του στην Ακαδημία ήταν μικρός. Δίδασκε επίσης στο Ινστιτούτο για Ευγενείς Δεσποινίδες και εργάζονταν στην Επιτροπή Λογοκρισίας. Και η Βαρβάρα Μιχάλαβνα αφιέρωσε όλο της τον χρόνο στα παιδιά και δημιουργούσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο σπίτι των Μπουλγάκοφ.
Одним из самых любимых предметов всей семьи был рояль, а лучшими вечерами те, когда мама открывала ноты и играла Шопена. Да и отец часто брал в руки скрипку. Еще одной яркой приметой дома стала библиотека. За поем читали все. Причем родители не препятствовали выбору книг своих ребят, а умело направляя, выработали у них хороший литературный вкус.
Ένα από τα αγαπημένα πράγματα της οικογένειας ήταν το πιάνο και τα καλύτερα βράδια ήταν όταν η μητέρα άνοιγε τις παρτιτούρες και έπαιζε Σοπέν. Ο μπαμπάς συχνά έπαιρνε το βιολί. Η βιβλιοθήκη ήταν ένα άλλο ιδιαίτερο μέρος του σπιτιού. Όλοι διάβαζαν γρήγορα. Επιπλέον οι γονείς δεν εμπόδιζαν τα παιδιά τους να επιλέγουν βιβλία, αλλά τα καθοδηγούσαν επιδέξια, ώστε να αναπτύξουν ένα καλό λογοτεχνικό γούστο.
В семье не было особого достатка, но заботливый Афанасий Иванович сумел купить дачу под Киевом. Хуторки в лесу в то время стоили недорого. На более чем скромную обстановку никто не обращал внимания. Природа, зелень, простор – вот что составляло главную прелесть летних сезонов. Когда Булгаковы в первый раз выехали на дачу, Афанасий Иванович сказал жене: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?» Варечка не возражала. Зато соседи поджимали губы. Профессорские дети, а босиком бегают. Варвара Михайловна в ответ только улыбалась. А люди продолжали судачить, видя, как профессор вместе с сыновьями убирает мусор с участка, расчищает дорожки. Соседям было невдомек, что Булгаковы-старшие давно выработали воспитательную формулу. Детям нельзя позволять бездельничать.
Η οικογένεια δεν ήταν πολύ πλούσια, αλλά ο στοργικός Αθανάσιος Ιβάνοβιτς κατάφερε να αγοράσει ένα εξοχικό σπίτι κοντά στο Κίεβο, αφού τα μικρά σπίτια στο δάσος ήταν φθηνά εκείνη την εποχή. Κανείς δεν έδινε σημασία σε ένα μέτριο σκηνικό. Η φύση, το πράσινο, η ευρυχωρία, αυτή ήταν η γοητεία των καλοκαιρινών περιόδων. Όταν οι Μπουλγάκοφ πήγαν για πρώτη φορά στο εξοχικό τους, ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς είπε στην γυναίκα του: «Ξέρεις, Βάρετσικα, ας τρέχουν τα παιδιά ξυπόλυτα». Η Βάρετσικα συμφώνησε, αλλά οι γείτονες έλεγαν: «Παιδιά του καθηγητή και τρέχουν ξυπόλυτα». Η Βαρβάρα Μιχάλαβνα μόνο χαμογελούσε και οι άνθρωποι συνέχισαν να κοτσομπολεύουν, βλέποντας τον καθηγητή να καθαρίζει το οικόπεδο και τους διαδρόμους μαζί με τους γιους του. Οι γείτονες αγνοούσαν ότι οι γονείς εδώ και καιρό είχαν αναπτύξει μια εκπαιδευτική φόρμουλα. Τα παιδιά δεν πρέπει να τεμπελιάζουν.
Время летело, вот уже 5 исполнилось младшей дочери, а Афанасий Иванович сокрушался, что из-за работы он мало общается с семьей и уж совсем редко бывает где-то с женой. «Выходить из дома можем почти всегда врозь, чтобы не оставлять без призора свою мелкоту», жаловался Булгаков в письме и продолжал головокружительно, по его словам, трудиться, словно чувствуя, что жить ему остается недолго.
Ο хронос περνούσε γρήγορα. Η μικρότερη κόρη του ήταν πλέον 5 ετών και ο Θανάσιος Ιβάνοβιτς λυπόταν που λόγω της δουλειάς του είχε ελάχιστη επαφή με την οικογένειά του και μάλιστα σπάνια έβγαινε έξω με τη γυναίκα του. Μπορούμε σχεδόν πάντα να φύγουμε από το σπίτι χωριστά για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς επίβλεψη, παραπονιόταν ο Μπουλγάκοφ σε μια επιστολή του και συνέχισε να εργάζεται ηλικιωδώς, όπως έλεγε, σαν να διαισθάνονταν ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής.
Он умер в 47 лет. Смерть отца стала страшным ударом для всей семьи. Варвара Ивановна поддалась было горю, ведь всего в 36 она осталась одна, без поддержки, без помощи. Булгакова много плакала, но, видя, как это влияет на ребят, взяла себя в руки. У нее не имелось никаких сбережений, и она стала давать домашние уроки, устроилась на вечерние рабочие курсы. Сумела поставить детей на ноги. Но самое главное, она сохранила родственное единение и согласие в семье, которое с такой любовью закладывала когда-то вместе с мужем.
Πέθανε σε ηλικία 47 ετών. Ο θάνατος του πατέρα ήταν ένα τρομερό πλήγμα για όλη την οικογένεια. Η Βαρβάρα Ιβάνοβνα έπεσε σε βαριά θλίψη, διότι σε ηλικία μόλις 36 ετών έμεινε μόνη, χωρίς υποστήριξη, χωρίς βοήθεια. Η Μπουλγάκοβα έκλαιγε πολύ, αλλά βλέποντας πως επηρέαζε τα παιδιά, συγκρατήθηκε. Δεν είχε αποταμιεύσεις, γι' αυτό άρχισε να παραδίδει μαθήματα στο σπίτι και να παρακολουθεί απογευματινά μαθήματα για εργάτες. Κατάφερε να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών της, αλλά το πιο σημαντικό, διατήρησε την ενότητα και την αρμονία στην οικογένειά της, την οποία εκείνη και ο σύζυγός της είχαν οικοδομήσει με τόση αγάπη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В начале 13 века преподобный Варлаам Хутынский управлял монастырем под Новгородом на правом берегу Волхова. Однажды, отправившись по делам обители в город, настоятель увидел на мосту через Волхов большое скопление народа. Выяснилось, казнили преступника. Палач готовился бросить осужденного в воду. Преподобный Варлаам остановил палача, бросился к ногам воеводы и умолил отдать ему этого преступника. Преподобный поселил его в Хутынском монастыре в своей келье. Осужденный прожил там больше 30 лет. Настоятель Варлаам терпел от него все, и грубость, и невежество, пока не обратил ко Христу. Ученики преподобного Варлаама просили наставника объяснить, почему он заступился за приговоренного, на что духовник ответил так: «Господь всем хочет спасения и не желает смерти грешника. Преступник был осужден справедливо, но осознал свои грехи, и Господь дал ему время раскаяться».
Στις αρχές του 13ου αιώνα, ο Όσιος Βαρλάμ Χούτινσκι υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Νόβγαρατ στην δεξιά όχθη του ποταμιού Βόλχαβα. Μια φορά, πηγαίνοντας στην πόλη για κάποιες υποχρεώσεις, ο ηγούμενος είδε στην γέφυρα πλήθος κόσμου. Έγινε γνωστό ότι εκεί γινόταν εκτέλεση ενός εγκληματία. Ο εκτελεστής έπρεπε να σμπρώξει τον κατηγορούμενο στο ποτάμι. Ο Όσιος Βαρλάμ σταμάτησε τον εκτελεστή, έπεσε στα πόδια του και τον οικέτευσε να παραδώσει τον εγκληματία σε αυτόν τον ίδιο. Ο Όσιος εγκαταστάθηκε με αυτόν στο μοναστήρι του Χούτιν, στο κελί του. Ο κατηγορούμενος ζούσε εκεί περισσότερο από 30 χρόνια. Ο ηγούμενος Βαρλάμ ανεχόταν τα πάντα από αυτόν, την χιδεότητα, την αμάθειά του, μέχρι να τον στρέψει στον Θεό. Οι μαθητές του Οσίου Βαρλάμ παρακάλεσαν τον ηγούμενο να τους εξηγήσει, γιατί αυτός τότε είχε πάρει το μέρος του κατηγορουμένου. Και ο πνευματικός τους απάντησε: «Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και δεν θέλει τον θάνατο των αμαρτωλών. Ο εγκληματίας κατηγορήθηκε δίκαια, όμως αυτό συνειδητοποίησε τις αμαρτίες του και ο Κύριος του παρήχε χρόνο για να μετανοήσει».
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Коканд – один из древнейших городов в Средней Азии. В 1876 году он стал частью Российской империи. Вскоре после этого здесь появились первые православные храмы. Один из них построили в 1908 году и освятили в честь Казанской иконы Божией Матери.
Η Коканд είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Κεντρικής Ασίας. Το 1876 έγινε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν εκεί οι πρώτες Ορθόδοξες εκκλησίες. Μία από αυτές χτίστηκε το 1908 και αφιερώθηκε προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Под строительство Казанской церкви городские власти отвели лучший участок в центре города. Коканские купцы Алексей Полунин и Петр Хабаров пожертвовали на богоугодное дело значительную сумму. Архитектурный проект подготовил талантливый русский зодчий Григорий Васильев. По его замыслу, церковь Казанской иконы Богородицы должна была стать уголком Руси на Востоке.
Οι αρχές της πόλης διέθεσαν την καλύτερη τοποθεσία στο κέντρο της πόλης για την κατασκευή της εκκλησίας του Καζάν. Οι έμποροι της Κοκάντ, ο Αλεξέη Παλούνιν και ο Πιότρ Χαμπάροφ δόρισαν ένα σημαντικό ποσό για το σκοπό αυτό. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο εκπονήθηκε από τον ταλαντούχο Ρώσο αρχιτέκτονα Γκριγκόρη Βασίλεφ. Σύμφωνα με το σχέδιό του, η εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν επρόκειτο να γίνει μια γωνιά της Ρωσίας στην Ανατολή.
В облике храма архитектор собрал все лучшие черты памятников церковного зодчества XVII века. В отделке фасада красный кирпич из России сочетался с белым ферганским. Узбекские умельцы украсили здание лепниной в восточном стиле. Некоторые мастера получили государственные награды за участие в создании собора.
Ο αρχιτέκτονας συγκέντρωσε τα καλύτερα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα στην εμφάνιση της εκκλησίας. Κόκκινα τούβλα από την Ρωσία συνδυάστηκαν με λευκά τούβλα από την Φεργάνα για να διακοσμήσουν την πρόσωψη. Ουσμπέκοι τεχνίτες διακόσμησαν το κτίριο με στόκο σε ανατολίτικο στυλ. Ορισμένοι τεχνίτες έλαβαν κρατικά βραβεία για την συμμετοχή τους στη δημιουργία του καθεδρικού ναού.
Храм был отделан изящно и вместе с тем просто. Пространство высокого купола, окрашенного в бледно-голубой цвет, создавало впечатление беспредельной небесной выси. Двухъярусный иконостас украсили иконы художественной работы. В правом пределе, на возвышении, поместили казанский образ Божьей Матери в узорчатом золоченом киоте. Храм освещался электричеством, что было редкостью в начале XX века. Колокола для церкви были отлиты из старых медных пушек и орудий. Самый большой, в 300 пудов, назвали Михаил Скобелев в честь русского генерала, присоединившего Коканское ханство к России.
То эсотерико ту наού ήταν κομψό και ταυτόχρονα απλά διακοσμημένο. Ο χώρος του ψηλού θόλου, βαμμένος με απαλό μπλε χρώμα, έδινε την εντύπωση ενός απεριόριστου ουράνιου ύψους. Το διόροφο τέμπλο ήταν διακοσμημένο με εικόνες καλλιτεχνικού έργου. Στο δεξιό πλευρικό υπερώο, πάνω σε ένα ανάγλυφο, τοποθετήθηκε η εικόνα της Παναγίας του Καζάν μέσα σε μια χρυσοπίκυλτη κατασκευή με μοτίβα. Η εκκλησία φωτιζόταν με ηλεκτρικό ρεύμα, πράγμα σπάνιο για τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι καμπάνες για την εκκλησία χυτεύτηκαν από παλιά χάλκινα κανόνια και πυροβόλα. Η μεγαλύτερη, βάρος 300 κιλών, ονομάστηκε Μιχαήλ Σκόμπελεφ, προς τιμή του Ρώσου στρατηγού που είχε προσαρτήσει το χανάτο Κοκάντ στη Ρωσία.
К сожалению, здание Казанской церкви простояло недолго. Его взорвали большевики в 1937 году. Православные какое-то время собирались на молитву по домам, а во время Великой Отечественной войны им выделили скромное здание бывшего армянского храма. Православные осветили маленькую церковь, как и прежний великолепный храм, в честь Казанской иконы Божией Матери. В трудные военные годы здесь молились проживавшие в Коканде христиане всех национальностей – русские, греки, украинцы, армяне. В Казанской церкви и поныне совершаются богослужения.
Δυστυχώς η εκκλησία της Παναγίας του Καζάν δεν κράτησε πολύ. Ανατινάχθηκε από τους Μπολσεβίκους το 1937. Οι Ορθόδοξοι συγκεντρώνονταν στο σπίτι τους για προσευχές για ένα διάστημα και κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου τους παραχωρήθηκε το ταπεινό κτίριο μιας πρώην αρμενικής εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι εγγενίασαν την μικρή εκκλησία όπως και την προηγούμενη μεγαλοπρεπή εκκλησία προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων του πολέμου, εδώ προσεύχονταν χριστιανοί όλων των εθνικοτήτων. Ρώσοι, Έλληνες, Ουκρανοί και Αρμένοι. Η εκκλησία του Καζάν χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για θεία λειτουργία.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.